พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำครับพบกับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวัญญาทรัพย์ทวีเช่นเคยนะครับ
กลับมาอีกครั้งเราไม่เคยตาย
ไม่รู้จะมีใครจำได้อยู่หรือเปล่านะฮะ
เห็นบอกมีคนถามหา
เ
หรอคุณบอกจัดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณขยี้บอลคุณแล้วมีคนถามหาเราเลยต้องกลับมา
ถามหาพี่เดืออย่างเดียว
เอาเหรอถามหาพี่เดือ
ถามหาพี่โอด้วยล้อเล่น
อย่าคิดว่าดังคนเดียวแน่คนเราอ่ะฉันก็เคยมีอดีตอันเกรงไกลมาก่อนแค่ฉันไม่โม้แค่นี้
แต่ปัจจุบันเป็นไง
เงียบๆเก็บตัวโลโปรไฟล์
ป
ั
จจุบันเหงาอยู
่ปัจจุบันโลโปรไฟล์กลัวคนยิ้มตังค์
วันนี้จะมาพูดคุย
เริ่มเดี๋ยวก่อนกลับมาได้ไงเนี่ยฮะกลับมาได้ไง
เรื่องชีวิตหลังโควิด
แล้วก็ทำไม
ทุกคน
เดี๋ยวสิเราต้องคุยกันก่อนว่าทำไมมันถึงชื่อรายการหาเช้ากินค่ำคุณธีรพัฒน
์หาเช้ากินค่ำก็เป็นเพื่อนให้กับพี่น้องแฟนๆเราทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ในการดำรงชีวิตต่อไปในยุคทุกวันนี้นะครับซึ่งกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายน
ะ
ชีวิตมันไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยในชีวิตหลังโควิดที่ทุกคนก็คงจะผ่านความสาหัสสากันมาไม่มากก็น้อย
เรียกว่าลำบากยากเข็นน่ะ3 ปีนะ
3 ปี
ที่แบบทุกคนไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะมันเหมือนมองไม่เห็นทางออก
ใช่บางคนโดนเยอะบางคนโดนน้อยบางคนเป็นเจ้าของกิจการโดนเยอะหน่อยบางคนทำงานในสายอาชีพโรงแรมหรือว่าแอร์ไลน
์
หรือว่าเป็นเจ้าของโรงแรมอันนี้โดนเยอะหน่อย
แต่ดิฉันเห็นมีโรงแรมนึงเจ้าของยังนี่อยู่เลยเจ้าของยังซุมบ้าอยู่เลย
โทษเขาว่าหน้าซีดหน้าเซียวมากว่าจะฟื้นตัวมาได้
เจ้าของเต้นซุมบ้าอยู่เลยแหละไปทีไรเจอกางเกงสีเขียวอะนี่ฉันอยากจะขอเขาบ้างเลยพี่หนุ่มเนี่ย
ไม่ได้อยู่
กางเกงสีเขียวไปตองอ่อนเนี่ยโอ้โห
โบตานีบีชรีสอร์ทนะฮะที่เราไปพึ่งใบบุญอยู่บ่อย
อ่ะค่ะก็เราจะกลับมานะคะรายการหาเช้ากินค่ำพบกับคุณธีรพัฒน์อัครเสนีแล้วก็ดิฉันสวัญญาทรัพย์ทวีนะคะทุกวันพฤหัส
ครับ
เอ้ยขออภัยอัดเทปทุกวันพฤหัส
ออกอากาศทุกวันศุกร์
ไม่ใช่ออกอากาศทุกวันเสาร์ด้วยหรือศุกร์ก็ไม่รู้จำไม่ได้ละ
ประมวลผลนานก็เอาเป็นว่าอาทิตย์ละครั้ง
อาทิตย์ละครั้งอ
าทิตย์ละครั้งแล้วกันก็ประมาณ1 ชั่วโมง
แต่จริงๆแล้วอ่ะพอมันอัดแบบเนี้ยคุณผู้ฟังจะฟังทางไหนก็ได
้ถูกต้อง
ก็ถ้าเกิดฟังใน Spotify ก็ไปที่ช่องคนต้นคิดถ้าเกิดว่าฟังใน Podbean ก็ไปที่ช่องคนต้นคิดแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจอะไรยังไงเลยเนี่ยตาม Facebook ของต้นคิด360 YouTube ของต้นคิด360เว็บไซต์ต้นคิด360เอาไว
้
เพราะว่าก็น้องก็จะโพสต์ทุกที
่
หรือถ้าเกิดว่าเป็นแฟนดิฉันอยู่ในTwitter คุณธีรพัฒน์ใน Twitter เราก็จะไปแชร์ลิงก
์
คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่สามารถเข้าหาเราได้
เราจะตามไปหาคุณทุกที่ทุกช่องทาง
ใช่ค่ะก็แฟนๆรายการเก่าๆนะคะก็ยินดีค่ะที่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าฟังรายการแล้วอยากจะพูดคุยอะไรกันอีกเนี่ยก็ขอให้ส่งมาเป็น inboxเดี๋ยวนี้เขาติดต่อทาง inbox ใน Facebook แล้วคุณธีรพัฒน
์อ๋อเราจะเอาช่องทางไหนอะ
ก็มีทั้ง inbox ใน Facebook
ของต้นคิด360ใช่ไหม
ใช่ใช่ก็ส่งมาได้หรือว่าinbox ใน Twitter ของต้นคิด360ก็มี
ครับนี่ขอบอกเลยว่าเป็น exclusive นะฮะออกในเวอร์ชันที่เป็นเสียงเท่านั้นนะครับแล้วออกทาง
หน้าโผล่ไม่ได้แล้ว
สื่อของต้นคิด360เท่านั้นด้วย
หน้าดิฉันโผล่ไม่ได้แล้ว
ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการเราจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยนะครับ
รายการหาเช้ากินค่ำ
เอามาแล้วไม่ต้องเก๊กเสียงเลย
สนับสนุนโดย
คุณแม่
เดี๋ยวที่ฉันทำใหม่กันทำเสียงไวเข้ากัน
เอาเสียงธรรมชาติ
รายการหาเช้ากินค่ำสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
นี่รับรองว่าของจริงคุณไม่ได้เป็นเสียงคุณหรอกจะต้องเป็นเสียงคุณปั๊ม
ประดิษฐ์ปากมาไกลเลยนั่นแหละ
เขาจะเป็นขาประจำในการลงเสียงของสื่อเรา
เอาเดี๋ยวคอนเซ็ปต์ของรายการหาเช้ากินค่ำก็อย่างที่พี่เดือบอกไปนะคะก็เหมือนว่าเรามาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่มาพูดคุยกันถึงการใช้ชีวิตแล้วก็อัปเดตเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาสังคมการเงินเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองถามว่าทำไมพูดได้เยอะขนาดนี้ ก็ด้วยแบ็คกราวด์ที่เราเป็นนักข่าวนะคะที่เราเคยผ่านงานข่าวกันมาก่อนเนี่ยก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรแบบแซ่บๆอ่ะมาเล่าให้ฟังขอให้ติดตามกันไป
ประเด็นที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนเอาแค่เป็นเพื่
อ
นคุณผู้ฟังนะครับในการคลายเหงาในการปรับทุกข์ในการปรึกษาปัญหาต่างๆยกเว้นเรื่องปัญหาการเงินอย่างเดียว ที่ช่วยอะไรไม่ได้นะครับก็ได้หมดนะฮะเป็นช่องทางที่จะได้พูดคุยรับฟังกัน
ค่ะเอามาสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์เริ่มต้นคุณธีรพัฒน์จะพูดเรื่องอะไรคะ
ครับก็ได้ที่บอกไปแล้วก็คือชีวิตหลังโควิดจะอยู่กันยังไงดีนะครับบางคนก็มีปัญหาผ่านมาเยอะพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของการลงบางคนมีเงินเยอะก็มีปัญหานะ
ไม่รู้จะใช้
ไม่รู้จะไปลงทุนยังไงไปใช้ยังไงเพราะว่าอาจจะเก็บเป็นเงินฝากก็เงินเฟ้ออีกเงินเฟ้อปุ๊บ
ฝากเงินตอนนี้ไม่คุ้ม
ไม่ได้นะฮะ
ถ้าคิดจะเอาดอกเบี้ยเงินฝากก็ไม่ค่อยคุ้ม
วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่า
บัฟเฟต์
เนี่ยบอกเขาเป็นใครครับคุณโอวอร์เรนบัฟเฟต์
วอร์เรนบัฟเฟต์ดิฉันจะชอบเรียกเขาว่าวอร์เรนบัฟเฟต
์
คุณวอร์เรนบัฟเฟต์เนี่ยเขาก็จะเป็นนักลงทุนชาวอเมริกันซึ่งเขาจะมีเหมือนเขาเป็นโฮลดิ้งอะค่ะแล้วก็โฮลดิ้งอยู่ในหลายๆที่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังเราคงรู้จักคุณวอร์เรนอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เก่งกำไรหุ้นได้เก่งมากเขารู้ว่าควรจะลงทุนในกองทุนแบบไหนแล้วก็แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีแบบเขาเหมือนมีงานแฟร์เขาเลยนะเวลาเขาแบบมีงานแฟร์ของวอร์เรนบัฟเฟต์เนี่ยบัฟเฟต์เนี่ยทุกบริษัทที่แบบว่าเขาถือหุ้นอยู่เนี่ยก็จะมาเปิดงานแฟร์ของเขาเพราะงั้นเนี่ยอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกไปค่ะวอร์เรนบัฟเฟต์ก็บอกว่าจริงๆแล้วคือตอนนี้เงินฝากมันไม่คุ้
ม
แต่อาจารย์วีระบอกว่าย
ังไง
เงินฝากมันไม่เน่าก็ฝากไปเถอะ ถ้าไม่มีสติพอที่จะบอกว่าควบคุมอ่ะ
นี่เป็นความคิด2แนวถ้าคนมีความรู
้อย่าลงทุนก็ได้
มีประสบการณ์ในการลงทุนก็ควรจะลงทุนในตอนนี
้
นะครับอย่างบัฟเฟตต์นี่ก็ไล่ซื้อหุ้นไล่ซื้อหุ้นบริษัทอื่นที่ตอนนี้มีราคาต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นเขาชอบไปซื้อหุ้นตอนเนี้ยราคามันต่ำแต่ถ้าซื้อหุ้นแล้วราคาสูงนี่มันอยู่ลำบากไงคุณโดเขาเรียกติดดอย
ใช่คืออย่างนี้ดิฉันมองว่าคุณวอร์เรนน่ะแกมีประสบการณ์ในฐานะนักธุรกิจแล้วแกมองกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทได้ออกเอางี้ดีกว่า
ค
ือเวลาเราจะคิดจะลงทุนอะไรแบบนี้ค่ะอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกว่าเงินฝากมันดูแบบน้อยค่าไปแล้วตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเราจะคิดเอากินดอกเบี้ยเงินฝากเพราะว่าหลังสงครามอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์นะคะไม่ใช่อ่านว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ใช่มั้ย history
ได้หมดครับ
history เนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เราก็จะเห็นว่าหลังสงครามเนี่ยมันจะเกิดภาวะเงินเฟ
้อ
ขึ้นทุกๆครั้ง
ครับ
แล้วหลังจากภาวะเงินเฟ้อมันก็จะเกิด crisis ขึ้นทุกครั้ง crisis ทางเศรษฐกิจนะคะก็ recession เนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เคยเกิดมาแล้ว economic recession อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าคนคือ Warren Buffett เขาไม่ได้อายุ20อ่ะเขาอายุเท่าไหร่แล้ว60แล้วมั้ง
70แล้ว
60 70นางผ่านมาหมดแล้วอ่ะนางก็จะสามารถเหมือนคุณธีรพัฒน์อ่ะเห็นนักฟุตบอลมาเยอะแล้วอ่ะก็จะรู้ว่าแบบนักฟุตบอลคนนี้จะมีอนาคตแบบไหนเช่นเดียวกับ Warren Buffett เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าบริษัทแบบนี้นะอนาคตมันจะก้าวเป็นแบบไหนการคาดการณ์ของวอร์เรน บัฟเฟตต์กับเขาเรียกว่าอะไรนะเงินตราดิจิตอลอ่ะตอนแรกไม่มีใครฟังลุงกันเลยนะมีเด็กรุ่นใหม่ไปไหว้ด้วยโอเคบูมเมอร
์
go back home and send sleep
ไดโนเสาร์อะไรประมาณนั้น
ให้วอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นบูมเมอร์ไปเลยนะทีนี้เนี่ย
หมายถึงยุคเบบี้บูมเมอร์เป็นคนยุคนั้นเก
่
าแล้วแก่แล้ว
ไปนอนลุง
เลี้ยงหลานลุง
เหมือนมีน้องคนนึงกราฟิกคู่ใจดิฉันเนี่ยเวลาเขาจะแบบว่าใครว่าลุงคนนึงอ่ะแกบอกโอ๊ยลุงแก่แล้วไปนอนมั้ย
ผู้หญิงใช่มั้ย
ผู้หญิงจำได้ใช่มั้ย
แก
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองฟังวิเคราะห์ของวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาเยอะๆเพราะว่าจริงๆคือนางอ่ะผ่านหลายธุรกิจมานางมีสายตาที่มองได้ชัดเจน
คือเบื้องหลังสายตาคือไม่ได้อยู่ดีๆแล้วสายตาดีขึ้นมานะ
ถูก
นาง
เจ็บมาก่อน
นางมีประสบการณ์แล้วก็ทำกันบ้านกับบริษัทที่ตัวเองสนใจจะไปลงทุนเนี่ยทุกตัว
ใช่
นะครับเขาทำกันบ้านหนักมากว่าบริษัทนี้เป็นที่มาที่ไปยังไงไม่ใช่เหมือนนักลงทุน สมัครเล่นที่อยู่ดีๆโบรกเกอร์บอกอย่างนี้โอเคเชื่อลงเลยโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบริษัทนั้นมีที่มาอย่างไรทำกิจการอะไรแล้วราคาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
ดิฉันถึงบอกว่ามาดามตุ้มเนี่ยภรรยาคุณเนี่ย ควรซื้อหุ้นเซ็นทรัล มีเซ็นทรัลที่ไหนเนี่ย
ชอบเดิน
ต้องไปตัดลิฟต์บินที่นั่น
ชอบเดินเซ็นทรัล
ไม่คือการไปเดินห้างเนี่ยที่คุณถือหุ้นอยู่เนี่ย
ค
ุณก็จะได้เห็นว่าห้างเป็นยังไง
สำรวจกิจการ
สำรวจกิจการตนที่มีหุ้นส่วนอยู
่วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาใช้หลักการนี้เหมือนกันนะ
วอร์เรนบัฟเฟตต์ถือหุ้นแมคโดนัลด
์เ
ช้าขึ้นมาเนี่ยนางทำแบบนี้มา50กว่าปีบ้านนางจะมีทางผ่านแล้วก็จะไปออฟฟิศเนี่ยจากบ้านไปออฟฟิศเนี่ยก็จะมีแมคโดนัลด์อยู่ข้างทางแบบไดรฟ์ทรูอ่ะดิฉันเนี่ยอยากให้มีแบบข้างทางเรียบด่วนบ้างมันมีแต่ KFC ก็ปรากฏว่าวอร์เรนบัฟเฟตต
์มีเรียบด่วนมี
ไกล
แมคโดนัลด์ตรงโลตัสไง
ไกลเลยออฟฟิศ
ไม่ไกล
เลยออฟฟิศดิฉัน
อ๋อมาจากทางนู้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็เลยใช้วิธีการสำรวจธุรกิจตัวเอง
ครับ
ด้วยการแวะแมคโดนัลด์เพื่อซื้ออาหารเช้าอ่ะของแมคโดนัลด์ทุกเช้าแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยดูสารคดีของวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยก็จะเห็นฉากนี
้
นางจะให้ภรรยาใหม่นะคะภรรยาเก่าเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งให้ภรรยาเนี่ยใส่เศษตังเอาไว้ที่เกะรถอะค่ะดิฉันเรียกเกะรถ
อายุเยอะเลยมั้งเขามีแก้วอยู่หน้า
3ดอนบ้าง2ดอนบ้างนางบอกว่าจะกี่ดอนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นนะหุ้นลงแค่ไหน
โอ้โหมีหน้าถึงรวยมัธยัสถ์เหลือเกินนะครับใช้เงินอย่าง
น
ี
้คนกินสตาร์บัคอย่างนี้ฉันเลิกกินเลยอ่ะดูสารคดีนี้เสร็จ
นอกจากจะบอกว่าเขาไปเยี่ยมชมกิจการที่เขาซื้อแต่จริงๆแล้วน่ะเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเทสก่อนที่เขาจะไปซื้อด้วยซ้ำคือเขาใช้หลักการเนี้ยพอชอบแมคโดนัลด์แล้วคิดว่ากิจการมันไปได้ดีแน่นอนก็ถึงเข้าไปซื
้อ
แล้วก็ชอบดื่มโค้กเพราะเขาเชื่อมั่นว่าโค้กเนี่ยแบบเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยมากหาอย่างอื่นเทียบได้ยากและจะต้องมีคนกินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันจะต้องเป็นกิจการที่ทำกำไรได้อย่างแน่นอนในอนาคต
เขาอยู่มานานอ่ะโคคาโคล่า
ประมาณนั้นก็มีส่วนที่เขาเรียกว่าใช้ข้อมูลด้วยและส่วน
ประสบการณ์ส่วนตัว
instinct อ่ะส่วนสัญชาตญาณส่วนตัวที่เพื่อตัวเองชอบแล้วคิดว่าเอ้ยตรงนี้มันต้องฮิตแล้วก็ใช้ตรงนี้เข้าไปทำ
ค่ะ
อ
ันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสำหรับคนที่อยากสนใจอยากจะลงทุนดิฉันมีน้องอันนี้ก่อนเอาคนใกล้ตัวน้องสนิท
ครับ
น้องสนิทเพื่อนสนิทปั๊มด้วยน้องชำน้องชำเนี่ยนอกเหนือจากทำออนไลน์ที่ขายรองเท้าสนีกเกอร์อะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมคะเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับบอลฟุตบอลใครสนใจเข้าไปดูได้ messisport.com messisport.com
ตอนนี้ก็บ่นหน้าดูช่วงโควิด
ก็เหนื่อย
ยอดขาย
ปรากฏว่าชำตัดสินใจเรียนรู้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย
์
ชำเนี่ยไม่แบ็คกราวด์ไม่ธรรมดานะคะ
ครับ
จบ3เสนรุ่นเดียวกับปั๊
ม
ห้องคณิตแต่ไม่มีวิทย์มีวิทย์บางตัวอีปั๊มบอกอย่างนั้นฉันยังงงอยู่
ทำไมเขาดูดีอ่ะคุณปั๊ม
จบคณะวิทยาศาสตร์จุฬาทำงานเป็นข้าราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วลาออก
มาตามแนวทางตลอดก่อนที่จะตัดสินใจลาออก
ลาออก
เป็นชีวิต
เพื่อจะมาทำร้านค้าออนไลน
์
messisport.com
ดังสนั่นเลย
ดังกว่าอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการแบบนี้วิธีคิดของชําเขามีวิธีคิดแบบต้องบอกว่าใช้โลจิกที่ดีตรรกะที่ดีในการคิดเพราะงั้นเนี่ยชําเนี่ยบอกว่ามันนึงก็คุยกับชําแบบคุยชําเป็นไงบ้างไอ้เรื่องแบบลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คือดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทําเรื่องนี
้
ไม่ยุ่งเรื่องตลาดหลักทรัพย
์
เพราะเจ็บตัวกองทุนไปเยอะแล้ว
ไม่ถนัดก็อย่าไปทํา
ชําเขาก็บอกว่ามันต้องใช้เวลานะพี
่ครับ
ผมใช้เวลาวันละ5ชั่วโมงในการศึกษาข้อมูลและต้องอ่านข่าวทุกวันคือข่าวเนี่ยเป็นเรื่องแบบอ่านแบบนักข่าวเลยนะคือยิ่งกว่านักข่าวก็คือต้องศึกษาตลาดทุกวัน
ศึกษาข้อมูล
ศึกษาข้อมูลอ่านข้อมูลแล้วก็ต้องอยู่หน้าจอวันละ5ชั่วโมงมันก็เพลียอะไรแบบเนี้ยก็ลักษณะเนี้ยชัมก็บอกว่ามันก็ต้องกว่าจะได้นะพี่กำไรอ่ะไม่ใช่ว่าเข้าไปปึ้งเราจะได้นะพี
่
กว่าจะได้เนี่ยผมใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะได้มาสัก 2,000 อะไรแบบนี้
วันละ 2,000 นะครับก็คือต้องศึกษาแล้วก็ดูจังหวะดูกลยุทธ์ดูวิธีการมันด้วย นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ลงทุนแล้วคุณจะเป็นคนแปลกหรือคุณ
ไม่แปลก
ก็ไม่แปลกนะ
คืออย่างนี้คือชีวิตหลังโควิดเนี่ยหลายๆคนมีความเอางี้ดีกว่าชนชั้นกลางที่ยังมีงานทำเอาแบบไม่ทรมานมากก่
อ
นชนชั้นกลางที่ยังพอมีคนทำงานออฟฟิศที่ยังมีงานทำสิ่งที่ต้องปรับตัวคือ work from home ใช่ไหมคะก็คืออาจจะต้องปรับการทำงานนิดนึงแต่เงินเดือนยังเข้าตลอดทุกเดือนโบนัสอาจจะไม่
ม
ีงานอาจจะเยอะขึ้นทีนี้ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะลงทุนยังไงดีเราไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ดีไหมเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหเหมือนจะเทรดกันง่ายดิฉันเห็นมีผู้ประกาศข่าวหลายคนใช้ความน่าเชื่อถือในฐานะผู้ประกาศข่าวในการไปเป็นพรีเซนเตอร
์
ให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเทรด
ลงทุนในการเทรดเดี๋ยวนี้เขาเป็นแอปที่เทรดโดยไม่ต้องเสียค่าในหน้าเนี่ย
ใช่ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะคะมันใช้ AI เทรดเนี่ยคุณก็ต้องไปศึกษาก่อน
ครับสมัยก่อนเทรดกับบริษัทแล้วโบรกเกอร์ต้องเสียค่าในหน้านิดนึง
อะไรแบบนี้ซึ่งไอ้ของแบบนี้มันก็ต้องถ้าเราเป็นพนักงานประจำแล้วอยากลงทุนแบบนี
้
ขอกาดอกจันไปสัก3ดวงน้องหนูทั้งหลายขอเรียกน้องหนูทั้งหลายอย่าหาว่าเดี๋ยวเขาหาว่าฉันกดทับป่ะเนี่ยเดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกพี่ก็ไม่ได้เรียกแทนตัวเองว่าพี่ก็ไม่ได้
เราต้องระวังว่า
เรียกน้องก็ไม่ได้
เขาจะหาว่าเราแก่ดีกว่าไม่ต้องสนใจเขา
เด็กสมัยนี้นะถ้าเราไปเรียกเขาน้องหาว่าเราอ่ะข่มเขานะกดทับ
กดทับเหรอ
เขาให้เรียกชื่อเลย
เรียกกระโดดทับใช่ไหม
กระโดดทับนั่นเป็นพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยกาดอกจันไม่สามอันอย่าลงทุนฟังชัดๆนะคะอย่าลงทุนใดๆที่คุณไม่มีความรู้แบบ 100%
ถูกต้อง
ฟังเขาเล่ามาเห็นตามกระแสหรือคิดว่าง่ายแล้วจะได้กำไรดี
ครับ
อย่าเด็ดขาดเก็บเงินไว้เฉยๆอาจารย์มีระบอกแล้วมันไม่เน่าไม่เสีย
อย่าทำอะไรตามคนอื่น
ใช่
นะครับเดี๋ยวนี้เราคือมันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรถูกอะไรผิดละดูที่ว่ามันอะไรมันเหมาะสมกับตัวเราหรือใครมากกว่า
ค่ะ
นะฮะประมาณนั้น
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ดิฉันก็เลยอยากจะบอกว่าในยุคหลังสงครามโรคเนี่ยนะคะนอกเหนือจากความยากลำบากในการดำเนินชีวิตแล้ว18มงกุฎแม่งเยอะมากนะ
ใช่อย่างที่รู้กัน
18มงกุฎเนี่ยไม่ใช่18มงกุฎเลยดีกว่าโจรเลยดีกว่ามิชชี่เนี่ยมิชชี่มิจฉาชีพที่เราเรียกว่ามิจจี้นี่เยอะมาก
มีเงินก็ลำบากเก็บไว้ในแบงค์เยอะนะครับมีแอปพลิเคชันก็พร้อมที่จะโดนกดโดนดูดเงินออกไป
มีอันนึงแนะนำ
ครับ
สำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสำหรับคนที่คือฝากเงินประจำไม่เร้าใจพอ
เป็นหนี้มันซะ
ไม่ใช่
ไปซื้อบ้านคือมนุษย์เราเนี่ย
อยู่เฉย
ๆมีเงินเยอะก็กลุ้มมีเงินฝากก็กลุ้มอีกไม่มีหนี้เยอะก็กลุ้มอีกนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนอื่นไม่มีปัญหาคนอื่นทุกคนล้วนมีปัญหาหมดนะฮะคนรวยก็มีปัญหาคน
รวยคุณธีรพัฒน์ยังปัญหาเยอะ
น้อยอย่างผมก็มีปัญหาคนจนก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนะฮะที่จะต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้
คือถ้าอยากลงทุนแบบเป็นมนุษย์เงินเดือนอยากเก็บเงินสักเดือนละแบบ 5,000 พี่โอแนะนำ
งง
พี่โอชอบมากด้วยเราได้ลุ้นทุกเดือน
อะไร
สลากออมสินเป็นเล่นคุณเอ้ย 5,000 เนี่ยซื้อไปเถอะซื้อไปมันจะมีถูกสลากอ่ะมันจะมีถูกสลาก 2-3 ครั้งอ่ะแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้นะถูกแค่50บาทเนี่ยมันส่งเมสเซจมาเว้ยคุณถูกสลากออมสินเชี่ย50บาทอ
ย่างกับถูก 50,000
ไม่แต่ว่าแบบไอ้ของแบบเนี้ยถ้าเราอ่ะเงินไม่ได้ลงทุนเยอะแล้วเราไม่ได้มีความรู้เยอะพี่แนะนำสลากออมสินยังไงก็ยังแนะนำ
นะฮะแต่ว่าสิ่งที่พี่บัฟเฟตต์แนะนำเรื่องเงินฝากก็คือเงินฝากที่มีดอกเบี้ยทบต้นก็เหมือนกับเป็นคุณฝากประจำระยะยาวอ่ะแล้วมันก็จะทบต้นไปเรื่อยๆแล้วก็ระยะยาวในเงินมันจะเพิ่มขึ้นสูงมาก
ใช่มันมีนะมันยังมีอยู่นะม
ัน
ยังมีอยู่มันยังมีอยู่
แต่อาจจะดอกไม่ได้ม
ี
ไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าก็ยังมีอยู่1กว่า2อะไรเงี้ยนะถ้าฝากยาวหน่อย
2ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วเหรอ
2ไม่มี
บางที่มีแต่ว่าไม่ได้เป็นแบงค์
มีแค่6หรือ9เหรอ
เป็นสหกรณ์ก็มีของ
นั่นกุญแจมันถึง
ไม่พวกรัฐวิสาหกิจอะไรเงี้ยเขาจะมีประมาณ 3% อันเนี้ยก็โอ้โหเขาเรียกว่าทบต้นทบดอกได้ดี
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงเยอะ
ครับ
แล้วก็เรื่อง passive income อีกอันนึงแหมดิฉัน
passive income คืออะไรครับพี่โออ
ยู่เฉยๆเงินก็ทำงาน
อ๋อ
ไม่ค่อยมีหรอกนะของจริงค
่
ะ
ให้เงินทำงานให้เรา
ไม่ค่อยมีหรอกนะของจริงอ่ะก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีความนิยม
อาทิเช่น
เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะนิยม
บ้านเช่า
แต่จริงๆอ่ะบ้านเช่าไม่มีแล้วนี่นี่เป็นคอนโด
ให้เช่า
คอนโดให้เช่าถ้าคุณมีเงินก้อนแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะทำพาสซีฟอินคัมด้วยการเอาเงินก้อนไปลงทุน
อ
ันนี้เนี่ยดิฉันขอเอ่ยชื่อนิดนึงพี่ธนิตธรรมสุขติสอนดิฉันไม่นานแล้วพี่ชนิดธรรมสุขติเนี่ยเป็นอดีตนักข่าว
เป็นนักแปลหนังสือ
ด้วยแล้วก็ทำงานหลายที่นะคะ
ร
วมไปถึงที่ช้างด้วย
ครับเป็นบก.ที่บางกอกโพสต์ด้วย
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
อดีตนะอดีต
แกแนะนำไว้อันนึงว่าคุณไม่ต้องไปซื้อหรอกอันนี้พูดวันนั้นไม่นั่งกินข้าวแกเมื่อนานมาแล้วนะคะคุณไม่ต้องไปซื้อหรอกคอนโด 2-3 ล้านคุณไปซื้อคอนโดมือสองถ้าคุณอยากจะปล่อยเช่าคอนโดมือสองที่อยู่ในแหล่งชุมชนห้องละประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านไม่ให้เกินคุณไม่ต้องแต่งเยอะแล้วคุณปล่อยเช่า
ครับ
คุณไม่ได้เงินค่าเช่าเยอะมากนักหรอกแต่มันก็จะทำให้มันงอกเงยมาจากเงินที่คุณลงทุนไป
ถูกต้อง
อันนี้คือที่พี่ธนิตสมสุขติแนะนำ
เบื้องหลังที่แกบอกว่าให้ซื้อ
มือสองนะ
มือสองและราคาประมาณนั้นเพื่อให้เราซื้อขาดได้เลยไม่ต้องไปผ่อนแบงค์นะครับถ้ายังผ่อนแบงค์อยู่และเข้าเช่าเนี่ยไม่ถือเป็นพาสซีฟอินคัม
ใช่ค่ะอย่าเข้าใจผิด
เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเราโดยสมบูรณ์ปลอดภาระเพราะว่าเรายังต้องมีภาระอยู
่ผ่อนอยู
่ในการที่จะไปเสียดอกเบี้ยแบง
ค์
นะฮะแล้วก็คือก็ต้องเอาค่าเช่าที่เราได้ไปในแบงค์ส่วนหนึ่งไปให้แบงค์ด้วยซึ่งมันก็ดีแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่มันเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการเสี่ยง
มาก
เสี่ยง
เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นค่านิยมไปแล้วนะดิฉันเห็นโฆษณาในโซเชียลมีเดียหลายตัวที่ปล่อยออกมาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าของคอนโด0บาทก็คือว่าซื้อคอนโดโดยที่ไปผ่อนกับแบงค์ทั้ง 100% แล้วไปปล่อยเช่าไม่มีอยู่จริงนะคะที่คุณจะได้กำไรอ่ะบอกไว้ก่อนอย่าทำอย่างนั้นเพราะว่าเป็นอย่างที่คุณชลภัทรบอกถ้าเกิดไครซิสอะไรขึ้นมาครั้งนึงคุณล้มเลยนะ
คือยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้ดอกค่าเช่าคอนโดเนี่ยมา 20,000
ค่ะ
นะครับคุณต้องไปเสียค่าเช่าให้แบงค์ 20,000 เท่ากันนะครับแต่ใน 20,000 นั้นนะคุณเป็นดอกเบี้ยให้แบงค์สัก
ครึ่ง
ประมาณเกือบครึ่ง 7-8,000 อย่างเงี้ย
เกือบครึ่ง
ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นก็คุณก็จะเหลือเงินต้นผ่อนให้แบงค์แค่ประมาณสัก 60% 70%
ใช่
ไอ้นั่นน่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายไปแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเฮ้ยก็ไปทำแล้วก็ได้ค่าเช่ามาโอ้ยเดือนตั้ง 20,000 เดือนตั้ง 20,000 แล้วก็ในส่วนนึงเนี่ยก็เอาเงินไปผ่อนเนี่ยไปผ่อนได้แต่ผ่อนคำว่าผ่อนเนี่ยมันมีดอกเบี้ยอยู
่
ในนั้นซึ่งเป็นดอกเบี้ยทบต้นซึ่งแบงค์มาชาร์จเราถ้าคุณจะอยากจะรู้เท่าไหร่เนี่ยสิ้นปีคุณไปดูทุกปีเขาจะมีสรุปให้คุณว่าเขาชาร์จดอกเบี้ยคุณไปเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้สึก
หลักแสน
200,000 กว่า 300,000 กว่าอันนี้คือก็ต้องมาหักลบกับไอตัวค่าผ่อนคอนโดคุณนะครับพี่เขาถึงแนะนำว่าให้ไปซื้อคอนโดที่มันราคาถูกหน่อยแล้วก็เป็นมือสองที่ซื้อแล้วคุณจบได้เลยคุณไม่ต้องไปผ่อนแบงค์ต่อซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ผ่อนแบงค์กันเยอะเหมือนคนสมัยน
ี้ดอกเบี้ยมันแพงกว่านี้เยอะ
เออดอกเบี้ยมันแพงเพราะฉะนั้นถ้าจบคุณก็ไม่มีภาระแต่ตอนนี้คุณได้เข้ามาอย่างเดียวละเป็นพาสซีฟอินคัมคือเป็นรายได้ค่าเช่ามาโดยตรง
ก็เท่ากับว่าสมมติว่าคุณซื้อคอนโดอะเลสเซ1ล้านบาทคุณมีเงินตอนนี้คุณมีเงินอยู่1ล้านบาทแล้วคุณแบบฝากเงินในแบงค์ดอกเบี้ยก็ไม่ดีอะไปลงทุน
ครับ
ลงทุนอสังหาอ่ะลงทุนซื้อคอนโดแต่ก็ต้องเลือกดีๆหน่อยนะฮะ1ล้านแล้วก็ให้เช่าคุณก็จะได้เงินกลับมา
ครับ
ได้เงินกลับมาเหมือนรีเวิร์ส
แต่ต้องเลือกให้ดีด้วยอย่างที่คุณโอบอกคือดีนี่ไม่ใช่ว่าสภาพดีอย่างเดียวนะต้องอยู่ในทำเลที
่ทำเลคือร้านนึงเนี่ยหาทำเลตอนนี้ดิฉันบอกเลยว่าคุณต้องไปถึงงามวงวาน
ไม่ใช่หมายความว่าทำเลหรูนะต้องหมายความว่าต้องเป็นทำเลที่ใกล้คนที่จะมาเช่าคุณได
้ใช
่เช่นมีโรงเรียนหรือเช่นมีตลาดหรือมีอะไรที่จะม
ี
เอออย่างนั้นแหละพนักงานเขาจะมาเช่าคุณได้
พี่น้องเขาจะถามว่าพี่คะ
มีโรงแรมเอ้ยไม่ใช่มีโรงพยาบาลเอ๊ะผมชอบคิดไปเรื่องโรงแรมเรื่อยนะฮะ
เขาก็จะถามว่าพี่คะ
อะไร
ทำเลแบบนั้นร้านนึงมีหรือเปล่าม
ีย
ังมีนะดิฉันบอกไปก่อน สุขุมวิท
งามวงวานก็มี
งามวงวานของคุณดิฉันจะบอกว่ามันจะมีร้านนิดๆแต่ต้องเข้าไปสุขุมวิทลึกหน่อยแต่ว่าสุขุมวิทเนี่ยยังไงคนเช่าก็มีฝรั่งเช่ามีแล้วก็สุขุมวิทเนี่ยไม่ได้บอกว่าถึงตราดนะฮะเอาแค่สุขุมวิทแค่พระขนงอะไรแบบเนี้ยเวลาใคร
โอ้ย
ไม่เวลาใคร
ถึงตราดเลยได้ไง
ไม่ดิฉันหมั่นไส้นักสังหาริมทรัพย์สมัยเนี้ยพวกพัฒนาสังหาสมัยเนี้ยเวลามันพูดอะไรแล้วมันแบบมึงหลอกลวงผู้บริโภค
อ๋อเอกมัยอะไรนะ
เอกมัยบ้านป้า
เอกมัยรามอินทรา
เอกมัยรามอินทราบ้านป้ามึง
โอ้โหห่างกัน
คือเอกมัยเนี่ยมันสุดแค่สุขุมวิท60 61ใช่ไหม60 60นะ6 5 9 60นี่แหละเออแล้วมันบอกว่า
เอกมัยมันเป็นซอยเดียวนั่นแหละ
ซอยใหญ่ซอยเดียวแล้วมันสุดซอยเนี่ยคือมันตัดกับเส้นละพระราม9แล้วเข้าเรียบด่วน
มันตัดกับเส้นเพชรบุรีต
ัดใหม่เพชรบุรีตัดใหม่ก่อนประเด็นคือพวกนักพัฒนาสังหาเนี่ยชอบเขียนว่าเอกมัยรามอินทรา
ว่าเป็นเรียบด่วนอะไรเป็นเอกมัยไปด้วย
เรียบด่วนเอกมัยรามอินทรามันคือมันไม่ใช่ไม่ได้ที่รักไม่ได้
บอกผ่านเยอะไปหน่อย
บอกผ่านเยอะมากบอกผ่านกันข้ามถนนเลยอ่ะข้ามเพชรบุรีกูไปไหนเนี่ยแล้วก็มึงมีมึงอันน่ะสุขุมวิทอ่ะพี่น้องทั้งหลายคะสุขุมวิทเนี่ยมันยาวถึงจังหวัดตราดนะคะ
ยันบางนาตราดเลยใช่ไหมที่เรียกว่าบางนาตราด
เออบางนา
ก็จากบางนาถึงตราด
ถึงตราดตราดไงสุขุมวิทมันยาวตั้งแต่เนี้ยที่คุณเห็นเนี่ยหรือบางคนบอกว่าอยู่ทองหล่อเงี้ยพี่น้องคะทองหล่อเนี่ยมีซอยเดียวคือซอย55ซอย55นะคะซอยใหญ
่
ๆแล้วก็มันจะมีฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นเลขคู่
ครับ
สุขุมวิทเนี่ยถ้าชนชาวสุขุมวิทอย่างดิฉันกับคุณธีรพัฒน์เนี่ยจะรู้กันดีฝั่งสุขุมวิทเลขคี่เนี่ยจะน่าอยู่มากกว่าเลขคู่เพราะอะไรต่อไปคุณธีรพัฒน
์ไม่รู้อ่ะ
ซื้ออีกละฝั่งสุขุมวิทเลขคี่เนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่ติดกับเพชรบุรีถูกป่ะคะแล้วมันก็จะไปพระรามเก้า
จะดีกว่าตรงนั้น
แต่ถ้าฝั่งสุขุมวิทเลขคู่เนี่ยพอมันออกไปมันคือคลองเตย
ราคาที่ดิน
ท่าเรือ
ช
ุมชน อะไรแบบเนี้ย
เขาก็เลยนิยมทั้งขี้มากกว่า
แล้วก็ดิฉันเคยมีผู้ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่งบอกว่าซื้อคอนโดอยู่อโศกวันนั้นไปหา
อโศกไหนอโศกเพชรป่ะ
อโศกคลองเตย
มีอโศกคลองเตย
ออกมาที่ชุมชนเลยแหละ
คืออโศกสมัยก่อนก็จะหมายถึงอโศกที่อยู่ใกล้ๆถนนสุขุมวิทที่ทับอยู่บนถนนสุขุมวิทแต่นี่เขาตอนหลังเขามาตัดยาวถึงเพชรบุรีก็จะเป็นอโศกเพชรบ้าง
แล้วจะบอกว่าเวลาเราซื้ออสังหาเนี่ยนะคะ
ครับ
อย่าได้เที่ยวซื้อแบบฟังคำนักพัฒนาที่โกหกทั้งหลายสมัยนี้คือแบบบางทีเนี่ยง่ายๆอย่างเส้นล่าสุดเนี่ยที่ฉันเห็นหมู่บ้านไปขึ้นเยอะพัฒนาการตัดใหม
่
คุณพระคุณเจ้าพัฒนาการตัดใหม่คุณรู้ไหมว่าคุณจะได้เสียงอะไรกลับมา
อะไรครับ
คุณจะได้ของแถมอะไรบ้าง
อะไรบ้างครับ
มันจะมีเสียงจากร้านดนตรีอะไรสักร้านอาหารน่ะที่เขาต้องเปิดโล่งอ่ะเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะไงเขาต้องเปิดโล่งเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขาทำเขาเรียกว่าอะไรเวลาเขาทำเรื่องซัพพอร์ตเสียงเขาจะไม่ทำลำโพงเขาจะลำโพงใหญ่ๆนะ
อ๋อตึงตังตึงตังนิดนึง
เสียงตึ๊บตึ๊บอ่ะเราตั้งอยู่ในบ้านเราจะได้เสียงอะไรเบ็ดๆอยู่ในบ้านพอผับเริ่ม
สักกลิ่นขยะด้วยนะแถมลงขยะแถมลงขยะด้วย
พอสักแบบว่าสักตีสองเริ่มเลิกใช่ไหมรถก็จะแบบว่ามีรถจะได้ยินเสียงรถอ่ะวัยรุ่นขยี้ใบอ
่
ะเสียงรถกระบะของวัยรุ่นขยี้ใบทั้งหลายอ่ะบิดกัน
แข่งก
ันเสียงกระบะปังปังปั๊กอะไรอย่างเงี้ยพอสักตีสามเวลาโจรแล้ว
ตีสามเขาหลับกันหมดแล้ว
เราหลับไงแต่เราจะมีอาการสะดุ้งอ้วกขึ้นมาเพราะว่ามันมีเสียงแข่งรถมอเตอร์ไซค์
กลางคืนเดี๋ยวนี้ออกไม่ได้เลยนะกรุงเทพน่ากลัวนะ
แล้วพอตอนเช้าน่ะบางวันน
่ะ
ที่ตรงกับช่วงใกล้เข้าพรรษา
ครับ
คุณจะได้ยินเสียงรถแห่ปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรืออาจจะได้ยินเสียงแว่วมาตามสายล
ม
ระหว่างกินข้าวไม่ใช่ออเคสตรานะคะ
อะไรอะ
เสียงงานบวช ทำขวัญหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าบ้านเดี่ยวถนน 15นาทีถึงทองหล่อบ้าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริง15นาทีถึงทองหล่อ
แล้วเอาแต่พองามนะเอาแต่พอไหว
อ
ย่าไปแบกมันเยอะพี่ที่เขาแนะนำเนี่ยอย่างพี่ธนิตที่บอกเนี่ยเขาก็บอกให้ทำทีละหลังเขาเรียกอะไรคอนโดเขาเรียกทีละห้อง
ทีละห้อง
ทีละห้องนะคุณทำเสร็จพอห้องนี้มีคนเช่าแล้วคุณได้เงินมาเนี่ยคุณก็ค่อยทำอีกห้องนึงอันนี้คุณจะไม่เป็นเบี้ยล่างธนาคารไม่ตกเป็นหนี้ธนาคารเยอะจนลุงรังและเป็นภาระแล้วคุณทำอะไรต่อเช่นคุณสมมติว่าคุณจะออกจากงานแล้วว่างงานเนี่ยคุณทำไม่ได
้
เนี่ยอันนี้มันจะเดือดร้อนละเกิดเหตุอะไรที่มันไม่คาดฝันขึ้นมานะฮะอย่างเป็นพวกพี่น้องที่เคยทำงานสายการบินเป็นพวกนักบินอะไรต่างๆนี่ก็โดนเยอะนะ
อย่าออกไม่ได้
ขายกันเป็นว่าเล่นเพราะโดนเลย์ออฟจากการบินไทยอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็มี
ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะซื้อบ้านหรือว่าจะซื้อของใหญ
่ครับ
ตอนนี้ถามว่าน้องๆที่แบบทำงานเนี่ยหลายคนก็บอกว่าพี่จะซื้อดีไหมอ่ะตอนนี้มันเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีบอกก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าทำงานแล้วรู้สึกว่ามันมั่นคงแล้วอ่ะแล้วมีเงินเก็บสักเอาเป็นว่าสัก 10% แล้วกัน
ครับ
คือถ้าดิฉันมักจะแนะนำน้องๆเสมอว่าถ้าเงินเดือนเท่านี้ควรซื้อบ้านหลังเท่านี
้
ถ้าคุณเงินเดือน 30,000 ไปซื้อบ้านหลังละ5ล้านคุณชิบหายแน่ค่ะแต่ถ้าคุณเงินเดือน 30,000 คุณซื้อคอนโดห้องนึงล้านนิด
ๆ
คุณอยู่ได
้ครับ
คุณอยู่ได้เพราะคุณจะผ่อนแบบ 8-9,000 แล้วก็น้องถามต่อว่าพี่หนูต้องซื้อรถโอ้ยหอย
อีกข้อแนะนำคืออย่าผ่อนพร้อมกันรถกับบ้านเอารถให้เสร็จเรียบร้อยก่อนหรือว่าไม่ต้องใช้รถได้ก็ดีนะครับถ้ารถกับบ้านพร้อมกันบางคนบ้าน2บ้าน1คอนโดอีก1สามีภรรยาอยู่ด้วยกันนะก็คือแบบทำ
ไปซื้ออะไรเยอะแยะวะ
ก็นั่นเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความทุกข
์
ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับบนโลกแบบทุนนิยมแบบเนี้ยนะ
ใช่ก็พิจารณานะคะถ้าเงินเดือนแบบระดับ 30,000 อยู่คนเดียวซื้อคอนโดสักห้องนึงราคาล้านไม่เกิน2อ่ะแล้วก็ทำไมถึงบอกว่าล้านไม่เกิน2เพราะถ้าอยู่เองก็แนะนำว่าควรซื้อแบรนด์ที่แต่คุณไม่ต้องไปหวือหวานะนี่ฉันแนะนำอยู่แบรนด์นึงเลย
อะไรครับ
ลุมพินี
อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะ
ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยทุกๆแบรนด์ที่คุยเนี่ยค่ะแต่ว่าประสบการณ์ล้วนๆเขาเคยซื้
อ
แล้วเคยอยู่เองบอกเลยว่าคุณซื้อลุมพินีเนี่ยเรื่องส่วนกลางเนี่ยคุณสบายใจได้ห้องไม่
ซื้อง่ายขายคล่อง
ใช่แล้วเหมือนซื้อโตโยต้าซื้อคอนโดลุมพินีเหมือนคุณซื้อรถโตโยต้าห้องนึงเนี่ยมันก็จะมีแล้วเขาเนี่ยดิฉันมองว่าเรื่องทำเลเขาไม่โกหกมากทำเลเขาเนี่ยเขาจะซื้อแบบสมมุติว่าคุณจะซื้อแถวพระราม9ใช่ไหม
ครับ
เขาจะอยู่แบบนิดๆน่ะนิดๆ
ออกมานิดนึง
ประมาณคอนโดลุมินีทั่วไปโดยส่วนใหญ
่
1กิโลเมตรถึงรถไฟฟ้า1กิโลเมตรถึงรถไฟฟ้า
ครับ
โดยทั่วไปหรืออาจจะแบบประมาณ2กิโล
ครับน้องเขาบอกก็อยากจะซื้ออ่ะพี่แต่จองไม่ทันเขาขายดีแล้วเกินหมดทุกที
นะเพราะงั้นเนี่ยก็ซื้อพออยู
่
เอาแค่พออยู่แล้วค่อยขยับขยายได้นะคะคนเรามันค่อยๆเติบโตคือหลายๆคนมักจะพูดว่าซื้อก็ซื้อทั้งทีก็ซื้อไปเลยดีทำดีไปเลย
ครับ
ชิบหายก็ชิบหายไปเลย
ชีวิตมันจะลำบากขึ้นมานะฮะ
ใช่
ทำแต่ทำรังแต่พอตัวนั่นแหละดีที่สุดบางคนกลัวจะไม่ทันคนอื่นเนี่ยคุณโ
อ๋ทำไมต้อง
เพื่อนซื้อไปแล้วเอากับเขารวยกับเราแล้วเนี่ยทำไมไม่ลงทุนเอาไว้เดี๋ยวมีบ้านทั้งสองหลังสิต่อไปราคามันก็ขึ้นเขาพูดว่าอย่างนั้น
เขาใครวะ
เขาว่านี้เขาว่าอย่างนั้น
เขานี่ใครวะ
ถึงเวลาคุณเดือดร้อนนี่เขาไม่ได้มา
เขาไม่ได้มาช่วยคุณ
เขาไม่ได้มาช่วยด้วยนะ
ใช
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาข้อจริงแล้วอ่ะตอนนี้ถ้าใครอยากจะซื้อแล้วคิดว่าเราพูดถึงเรื่องลงทุนไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยก็ลองพิจารณาเอาเท่าที่ขอให้คิดว่าตอนนี้เงินมันเฟ้ออยู
่
เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่า 40% ของรายได้เอาไว้ผ่อนได้แต่ตอนนี้ขอให้คิดว่าแค่ 30% พอเอา 30% ก็เท่ากับว่าผัวเมียรวมกันแล้วเนี่ยผัวเมียรวมกันแล้วรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ100,000คนผ่อนบ้านสักประมาณเดือนละประมาณ 30,000
อ่ะ 30% นะ
30,000พอ 30,000 พออีก 70,000 เนี่ยมึงต้องมีรถกันอยู่แล้วก็20,000รถคนละคันไป
ม
ึงไม่ต้องไปแบบว่าอยากหวือหวาใช้รถยุโรปหรอกแล้วก็กินอยู่กันเนี่ยก็30,000
อ
ีก20,000คุณได้เก็บคุณต้องเก
็บ
แล้วไม่ต้องไป ดัดจริตอย่าลงทุนอะไรถ้าไม่มีความรู
้
ถ้ามีความรู้แล้วลงทุนพี่ไม่ว่าแต่ถ้าเกิดดัดจริตจะลงทุนแล้วไม่มีความรู้คือฟังเขามาเห็นเพื่อนในโซเชียลเล่นหุ้นแล้วโชว์พอร
์
ตแล้วอยากจะลงทุนแบบเพื่อนบ้างมึงไม่ต้องมึงเก็บเงินเข้าพักประจำที่ไหนไปก็ได
้
ให้มันได้เงินก้อน
คร
ับ แล้วบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องคิดว่าอุ้ยต้องรีบโปะให้หมดเร็ว
ๆ
คือถ้าคุณทำงานประจำคุณต้องเสียภาษีพงด91ทุกปีอยู่แล้วดอกเบี้ยบ้านเอามาหักภาษีได้เต็มที่เขาให้เต็มแม็กคุณเลย 100,000 บาทนึกออกป่ะ
ครับ
มันก็เท่ากับคุณได้กลับมา
100,000 บาทต่อปีนะก็เท่ากับว่าค่าที่ผ่อนไปเนี่ย
มันก็ยังได้กลับมา
เดือนละ 10,000 เนาะเดือนละ 10,000 ประมาณ
ได้กลับมาได้กลับมาจากที่แบบคุณต้องเสียภาษีเพิ่
ม
อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรทั้งมวลเนี่ยต้องคิดให้ดีๆค
่
ะ
อย่าทำตามคนอื่น
อ
ย
่
าทำเกินตัวอย่าทำอะไรที่ตัวเองไม่มีความรู
้
เน้นไว้สัก3ข้อ
แล้วอย่าดูโซเชียลเยอะ
อ
คือในโซเชียลมีเดียไม่มีใครโพสต์ภาพตัวเองแบบกำลังไปกู้แบงค์อะค่ะไม่มีใครโพสต์ ไม่มีใครโพสต
์พอตอนได้หุ้น
ไม่มีใครโพสต์ว่าตัวเองติดเครดิตบูโรค่ะ
โพสต์กันใหญ่มีแก้ววงแก้ววาแต่ตอนเสียไม่เคยมี
แล้วตอนที่เขาหุ้นตกเนี่ยกระดานแดงเถือกเนี่ยเขาไม่มาโพสหรอกค่ะก
็
ติดลบเท่าไหร
่
มีเพื่อนดิฉันอยู่คนหนึ่งจิตตกพอกับดิฉันเขาซื้อกองทุนไอ้นี่โชว
์
แต่เพื่อนดิฉันวันนี้คุณก็รู้จักโชว์กองทุนติดลบให้ดูบอกจะมาโชว์กูทำไมเนี่ย
กองทุนมันยังขำๆเนี่ยเพราะเขาซื้อเพื่อลดดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมันขำได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยในโซเชียลมีเดียไม่มีใครโชว์ความทุกข์ให้เห็นเยอะนักหรอกค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าหลายคนบอกว่าคือเห็นโซเชียลมีเดียแล้วอะทำไมใครๆก็ทำงานได้เงินเยอะใครๆก็ขับรถหรูพี่จะบอกน้องว่ารถหรูมันไม่ยากที่จะซื้อแล้วมันไม่ยากที่จะเช่าด้วย
แต่ยากที่จะผ่อนให้จบ
ถูก บางคนก็ไม่ได้ซื้อแบบดาวนะคะคุณน้อง
เดี๋ยวนี้เร็วมากเลยนะเห็นมาขับแป๊บๆหายไปแล้วคุณโ
อ๋เห็นเยอะเลยด้วย
ทั้งบ้านบางทีก็ย้ายบ้านแป๊บเดียวมาผ่อน
อยู่ดีๆก็ย้ายบ้าน
มาอยู่ปีนึงอะ
ลงทางด้วย888หรือเปล่า
โอ้ยจะทำอะไรกันแบบว่าใจเร็วด่วนได้มาก
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่ามันเป็นเรื่องน่าอายนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเพื่อนมีทำไมเรามีไม่เท่าเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอ่ะหนูลูก
อย่าไปอายอย่าไปอายเรื่องวัตถุนี่อย่าไปอาย
เราทำมาหากินคือสิ่งที่ไม่น่าอายคืออะไรรู้ไห
ม
คือเรามีงานทำเราหาเลี้ยงตัวเองได้
ใช่
เราทำให้ที่บ้านไม่ต้องลำบากเราดูแลตัวเองได้
เราไม่ทำให้ตัวเองลำบากด้วยและคนรอบข้าง
ถูกเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองได้คนรอบข้างเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราเนื้ออื่นใดคือไอ้เรื่องกินหรูอยู่แพงหรือใช้รถหรูหราเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองนะวันหนึ่งแล้วทำไมเราจะต้องไปกินแพงในเมื่อของแพงของไม่แพงแล้วอร่อยมันก็
ม
ีของดีสมราคามันก็มี
ครับ
บางคนนี่ไม่ได้นะต้องแบรนด์คือพี่ก็จะบอกว่าแบรนด์ดีค่ะน้องอยากใช้แบรนด์พี่ไม่ว่าถ้าน้องสามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าน้องใช้แบรนด์แล้วน้องต้องเป็นหนี้พี่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเอาข้อจริงอ่ะคือวิธีการใช้เงินของแต่ละคนเราไปคิดดีไซน์ไม่ได้ใช่ไห
ม
แต่ว่าการใช้เงินเพื่อให้เงินนั้นงอกเงยและทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ของโลกอ
่
ะมันจะดีกว่า
ใช่ถูกต้องอย่าใช้ในสิ่งที่มันไม่จำเป็นนะครับเพราะเวลามันเดือดร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเอากู้กลับคืนมาไม่ได้
เมื่อวานเพิ่งอ่านหนังสือท่านพุทธทาส
ครับ
มนุษย์เกิดมาต้องพึ่งตัวเองท่านก็พูดถูกนะ
อัตตาหิอัตโนนาโถ
ใช
่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริง
เพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเอาง่ายๆเอาคุณเอาเศรษฐกิจมาบวกกับเรื่องพุทธศาสนาได้นะคะ
ครับ
คือตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะถ้าถึงเวลาเดือดร้อนในเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะหันหน้าไปพึ่งใครคะดิฉันบอกเลยนะถ้าเราเดือดร้อนเรื่องการเงินนะในวันที่เราจะขอกู้แบงก์อ่ะ
อย่าหวังนะว่าธนาคารจะช่วย
โอ้ยอ่ะพูดร้องเพลงพี่เบิร์ดเลยดีกว่าเธอคิดไว้ใช่ไหม
เธอหวังไว้ใช่ไหม
เออ
ว่าน้ำตาจะช่วยเธอได้
อ
่
ะต่อ
แต่แบงก์ก็ไม่เห็นด้วยนะ ขาจะช่วยคุณตอนคุณสบายเท่านั้นแหละ
แบงค์จะให้ท่องให้ไม่ได้ใจนะธนาคารน่ะมันจะให้ร่มคุณในวันที่แดดออกพอถึงเวลาที่ฝนตกธนาคารน่ะมันจะมาเอาร่มคืน
คุณลงไปกู้สิแล้วเครดิตคุณไม่ดีเขาบอกเอาคุณไม่มีตังค์กิจการคุณไม่ดีคุณติดลบคุณเราไม่ให้กู้หรอกก็ถามว่าถ้าบวกแล้วคุณจะไปกู้มึงทำไมล่ะ
คุณจะยืนเดียวดายกลางสายลมเลยล่ะสายฝนเลยล่ะจะยืนจะบอกให้
เขาจะให้กู้คุณในกรณีที่คุณดีแล้วคุณจะขยายขึ้นไปเขาจะให้กู้ตอนนั้นแต่ถ้าคุณย่ำแย่คุณปล่อยให้ตัวเองเริ่มติดลบแล้วเนี่ยแล้วคุณไปขอให้คนอื่นเขาช่วยเนี่ยเขาจะไม่ช่วย
เพื่อนฝูงหายหมดนะ
เพื่อนฝูงหายหมด
เพื่อนฝูงหายหมดนะจะบอกให้คืออันดับแรกเนี่ยธนาคาร
อ
่ะมันไม่ปล่อยกู้กับคนที่เครดิตไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่แบบเรายังมีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำเครดิตเราให้ดี
ใช้
บัตรเครดิตแล้วไม่จ่ายให้หมดข้อแรกข้อที่2คือไม่ได้เอาเงินไปใช้อะไรที่มันในลักษณะของการลงทุนที่มันงอกเงย
ถูกต้อง
ไม่ได้ฝากเงินเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยธนาคารมันไม่ช่วยคุณนะ
เดี๋ยวนี้เขายิ่งรวมศูนย์เป็นเขาทำเป็นเครดิตบูโรอยู่เขารู้กันหมดนะ
เดี๋ยวขออนุญาตให้ความรู้ตรงนี้นิดนึงเวลาใครพูดว่าแบ็คลิสต์เนี่ยแบ็คลิสต์ไม่มีนะคะเครดิตบูโรคือการรวมข้อมูลของคนที่มีเครดิตกับทางธนาคารทุกๆที่เอาไว
้
ธนาคารที่ขึ้นทะเบียนกับทางเครดิตบูโรฉันยังแปลกใจกยศ.ไม่ยอมไปขึ้นกับเครดิตบูโรประเด็นก็คือว่า เวลาคุณผ่อนสินเชื่อใดๆก็แล้วแต
่
มันจะปรากฏที่เครดิตบูโร
เออมันน่าไปขึ้นนะกยศ.
เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้ ทีนี้เนี่ยคุณก็จะได้ไอ้ใบนึงมาของทุกๆแบงค์ที่คุณมีเครดิตอยู่ก็คือว่าเขาจะส่งมาให้คุณทุกๆปีละครั้งว่าสถานะบัญชีคุณเป็นยังไงถ้ามันยัง10ก็แสดงว่า
เขาเรียก10
10อ่ะ10น่ะก็คือปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าแบ็คลิสต์อ่ะมันไม่มีดิฉันเห็นคนไปหาเสียงเรื่องนี
้
คือมันจะเกิดขึ้นเมื่อเขาเอาสกอร์เครดิตคุณน่ะไปคำนวณว่าคุณน่ะมีเลข10ถ้าคุณมีเลข10ปกติในทุกๆอันนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าคุณดันไม่มีเลข10คุณไปดีแบบจำชำระล่าช้าอะไรแบบเนี้ยก็มันก็คือบันทึกอ่ะบันทึกหนังหมาของคุณน่ะคุณทำอะไรไว้อ่ะเขาก็พิจารณาจากตรงนั้นแล้วสมัยนี้ธนาคาร
อ
่ะมันไม่ได้ใช้คนในการพิจารณาเขาไม่มานั่งดูหรอกว่าคุณมีรายได้เท่าไหร
่
คุณมีหนี้เท่านี้รายได้คุณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณมีเงินฝากเยอะกว่านี
้
แล้วเขาจะให้เครดิตคุณไม
่
เขาใช้วิธีการสกอร์ลิงคำนวณเขาใช้ AI ทำแล้วค่ะ
อ
ีพวกนี้มันไม่ได้มีจิตใจมานั่งพิจารณานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะพิจารณาว่าอ่ะเลสเซคุณมีสินเชื่อส่วนบุคคลเอางี
้
คุณมีสินเชื่อส่วนบุคคล2ที่ก้อนใหญ่ๆอย่างนั้นเลยคุณจะขออีกที่นึงแม่งไม่ให้แล้วเพราะมันถูกโปรแกรมมิ่งไว้แล้วว่า AI ถูกโปรแกรมไว้แล้วว่าคุณมีสินถ้าเกิดว่ามีสินเชื่อส่วนบุคคลใหญ่ๆ2ที่แล้วยังไม่ให้ที่3เพราะจะไม่มีแรงในการผ่อนต่อ
เขาดูจากศักยภาพในการหาเงินคุณแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับ
performance อ่ะ
เปรียบไม่ใช่ศักยภาพในการหาเงินก่อนแล้วก็ลบกับไอตัวที่หนี้ที่คุณรับภาระอยู่แต่ละเดือนเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่นะผมเคยยื่นเหมือนกันยื่นไปพร้อมกับเงินฝาก
ซึ่งมีหลายร้อยล้าน
ซึ่งมากกว่าเงินที่จะไปกู้อีกนะมันยังไม่ให้เลยเว้ยเฮ้ย
มันไม่รู้จักกูเซอร์
มันไม่เชื่อว่าไอ้เงินฝากเนี่ยเป็นของเราจริงหรือว่าจะไปหมุนไปทางอื่นทางไหนอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เวลาแบบที่ชีวิตมันยากลำบากเนี่ยพอคุณไม่ได้เตรียมตัวไว้เนี่ยธนาคารก็มาเอาร่มของคุณคืนไปมันก็ยากข้อที่2หันหน้าไปขอยืมเพื่อนฝูงหมาแมวที่ไหนจะให้คุณตอนนี้ฉันถามหน่อยข้อที่3หันหน้าไปพึ่งครอบครัวปะโถพ่อคุณแม่คุณเอ้ยเขาให้แหละเชื่อว่าเขาให้พ่อแม่ยังไงก็ให้ลูกแต่มันให้มาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรวะมันคือความทรงจำที่เขาจะต้องรู้สึกว่าอีลูกคนเนี้ยเราต้องช่วยอีกแล้ว
ภาพพจน์ที่ไม่ดีพร้อมกับเสียงบ่นด้วย ตามมาแต่สังคมไทยก็ยังดีก็ยังมีครอบครัวที่ยังพอพึ่งได้นะฮะ
แต่เนื้ออื่นใดเนี่ยถ้ามันเรามีภาระอะไรเนี่ยเราควรจัดการด้วยตัวเอง
ครับ
อาทิเช่นถ้าอยู่ในที่ท่านพูดถึงคนที่หลังจากสภาวะของโควิดแล้วหลายๆอย่างตึงมากอ่ะตึงมืออ่ะ
ครับ
ตึงมือแล้วตอนเนี้ยบ้านก็ผ่อนอยู่1หลังสองหลังมีทาวน์โฮมอีก1หลังบ้านเดียว1ทาวน์โฮม1
ครับ
มีคอนโดอีก1รถอีก2คันเพิ่งถอยมา
ก็ปล่อยไปซะขาย
ขายค่ะ
ครับเดี๋ยวนี้ข้อดีของเดี๋ยวนี้คือการสลับ สับเปลี่ยนมือมันทำได้ง่ายขึ้น มีเอเจนต์มีโซเชียลมีเดียที่ทำให้คุณประกาศขายได้ง่ายขึ้นอะไรต่างๆมียังดีที่มีแรงที่พร้อมจะซื้ออยู่พอสมควร
เนี่ยเหมือนที่คุณธีรพัฒน์พูดก่อนหน้านี้ไอ้เขาที่มันแนะนำให้ทำทั้งหลายเน
ี
่ยเวลาลำบาก
ถึงเวลามันหายไปไหนหมด
มันคือใครวะไอ้เขาเนี่ยอยากเจอ
ไอ้ปีเตอร์เขาเนี่ย
ไอ้เขาปีเตอร์เขา
เอาละมันหายไปหมดเลย
ถ้าตึงขายไม่ต้องอาย
ครับ
ขายบ้านไปยังได้เงินก้อนบางส่วนกลับมากำอยู่ในมือ แล้วก็
กู้ได้ก็กู้ในส่วนที่กู้ได
้
เออ
ไม่ต้องกู้แล้ว
ทิศทางอย่างเช่นว่ามีใครมีประกันชีวิตนี่ก็เป็นกู้ได้นะบางคนไม่รู้
ไม่แนะนำนะไม่แนะนำ
แต่ไม่แนะนำแต่ว่าถ้าลำบากขึ้นมาก็ดีกว่านอกระบบ
ใช่
ไหม
นอกระบบ
ดีกว่านอกระบบคุณโอ๋ก็ดอกหก
หรือคนที่มีหนี้เยอะๆก็พยายามคือตอนนี้ที่ฉันทำเรื่องของทปท.อยู่ค่อนข้างเยอะก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะมีคลินิกแก้หนี
้
คลินิกแก้หนี้เนี่ยเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่คนที่มีหนี้แบบหลายก้อนนะคะแล้วให้มารวมก้อนแล้วจ่ายดอกเบี้ยทีเดียวเพราะว่างั้นคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยหลายที่เพราะงั้นพอมันมารวมก้อนแล้วจ่ายดอกเบี้ยทีเดียวคุณจะเหนื่อยน้อยลงถ้าคุณอยากสู้นะ
อัน
นี้สำหรับคนอยากสู้นะ
ก็ต้องสู้สิ
คนอยากสู
้สู้ก่อน
แต่ถ้านี่มันล้นพ้นน่ะ
หนี
มันไม่ใช่
เอาละ
สู้ไม่ไหวอ่ะสู้ไม่ไหวก็ต้องเจรจากับเจ้าหนี
้สู้ไม่ไหวก็ต้องสู
้ก็เขาต้องเจรจาก่อนประเด็นก็คือว่าบางคนเนี่ยบ้านรถบัตรเครดิตไม่ไหวแล้วตกงานอีกทำไงดีวะ
โอ้โห
ก็เขาจะมีคลินิกแก้หนี้ของธปท.ซึ่งเขาก็จะเริ่มต้นด้วยการให้ไปคุยกับทางเจ้าธนาคารที่เป็นเจ้าหนี
้ครับ
บ้านถ้าไม่ไหวก็ต้องปล่อยออกไปปล่อยขายนะคะก็คือขายเขาให้โอกาสขายสินทรัพย์อะไรไปแล้วเอามาดูว่าจะถัวอะไรได้บ้างคือถ้าเกิดว่าคุณมีอสังหาก้อนใหญ่อยู่เนี่ยก็ควรจะต้องถ้ามันไม่ไหวควรปล่อยเชื่อพี่เหรอน้องมันเมื่อวานนั่งคุยกันกับคุณธีรพัฒน์นี่แหละเรื่องของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์คือหลายคนเนี่ยเราจะถูกโตมาไม่ใช่หลายคนหรอกทุกๆคนแหละถูกเราจะเติบโตมาด้วยการที่แบบถูกสอนน่ะว่าพอโตแล้วก็สร้างฐานะตัวเองซื้อบ้านซื้อรถ
ลงทุนซื้อบ้านแล้วซื้อรถ
ตัวเอง
ซื้อบ้านให้สมฐานะนะให้เป็นการลงทุนที่ดีให้เยอะๆหน่อยนะฮะ
แต
่แล้วมันจริงไหม
วิธีการแบบนี้ดิฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อริชาร์ด
ครับ
เป็นชาวอังกฤษ
ม
ีบ้านเหมือนกันบ้านพ่อแม่ขายไปแล้วเรียบร้อยที่ลอนดอนประเด็นคือบางทีอ่ะถ้าเรามองในทางกลับกันอ่ะสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดแล้วอ่ะของพวกนี้มันกลายเป็นภาระ
ใช่
ม
ัน
กลายเป็นภาระ
ฝรั่งมันเช่าเอานะ
เช่าก็ไม่เสียหาย
รถมันก็ไม่มีนะแล้วมันสบายแล้วเกินตัวเปล่าตัวเบา
คือฉันจะบอกเรื่องเช่าไว้อย่างนี้ลองคิดกันดูแล้วกันนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเช่าชื่อในที่เป็นบ้านจะไปอยู่ไหนดิฉันเรียนอย่างนี้ในเมืองไทยเขาจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าที่เป็นบ้านกลางคุณสามารถย้ายชื่อเข้าไปอยู่นั้นได้ของกทม.หรือว่าคุณจะอยู่กับญาติหรืออะไรก็แล้วแต่
ได
้ประเด็นก็คือว่าคิดกันง่ายๆนะคิดกันง่ายๆคิดกันง่ายๆสมมติวันนี้คุณอายุ40อ่ะหรือ35ก็ได้อ่ะแล้วปรากฏว่าคุณต้องขายบ้านที่มีอยู่ในมือไปแล้วขายไปแล้วนะเพราะคุณผ่อนไม่ไหวคุณอาจเอะโจยซิวจีแล้วเนี่ยคุณอาจจะเหลือเงินอยู่สักประมาณ 500,000 ถึง 1,000,000 เก็บมันไว้ก่อนเก็บมันไว้ในใจแล้วคุณลองไปเช่าคอนโดดูที่ดีๆหน่อยมันก็จะสักประมาณ 12,000 อ่ะ12,000 นะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ
ฟังนี้ฉันพูดแล้วลองคำนวณตามคอนโดและเซ12,000คุณเช่า12เดือน12 144 144,000 บาทใช่ไหมต่อปีคุณเช่า10ปี1,440,000 บาทแล้วเอะจอยซิวจีตรงนั้นแล้วจะมีค่าน้ำค่าไฟด้วยรวมไปถึงแบบค่าเช่าที
่ไม่ค่าน้ำค่าไฟมันถ้าเป็นเจ้าของมันก็ต้องเสียอยู่อันนั้นไม่เกี่ยวกัน
ไม่ค่าน้ำค่าไฟหมายถึงเช่าอ่ะเช่าก็ต้องเสียแล้วก็รวมไปถึงแบบค่าเช่าที่อาจจะเพิ่มขึ้นคุณจะเสียเงินประมาณ2ล้านในการที่จะมีที่อยู่ที่เดียว
กี่ปี
10ปี
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ย
เอาเทียบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดคนมีความเชื่อเก่าๆที่ว่าเฮ้ยเอาไปเสียให้เขาทำไมค่าเช่า
ซื้อ
เองไปผ่อนแบงค์เป็นของตัวเองดีกว่าม
ีค่าเสื่อมนะ
แต่ลองเทียบดูดอกเบี้ยแต่ละเดือนที่คุณต้องให้แบงค์คุณผ่อน 20,000 เป็นให้แบงค์ 10,000
ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผ่อน 20,000 ตอนนี้เรียนบอกเลยว่าดอกเบี้ยให้แบงค์เนี่ย 10,000 กว่าบาท 15,000
ก็ใช่ไงก็คือตอนนี
้ต้น 5,000 นะ
ถ้าสมมุติว่าอ้าวก็เท่ากับว่าคุณก็ต้องแบ่งจ่ายให้แบงค์ไปฟรีๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดถ้าเทียบกับค่าเช่าเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราไปเสียค่าเช่าดีกว่าไห
ม
นะครับนี่เป็นอีกมุมมองนึง
รวมไปถึงรถด้วยนะเดี๋ยวนี้รถเขามีแบบ
ให้เช่า
ระยะยาวซึ่งรถเช่าระยะยาวเนี่ยถามว่ามันดีหรอพี
่
มันเราไม่ได้รถเป็นของตัวเองนะพี
่
ฟังพี่ก่อนพี่จะบอกให
้ครับ
ข้อแรกน้องไม่ต้องเงินไปเสียเงินดาวข้อที่สอง
เมนเทนแนนซ์
รถเป็นบ้าบออะไรอ่ะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเพราะเขาจะเปลี่ยนรถมาให้เราน ะคะข้อที่สามเวลาแบบเราจะใช้รถอ่ะเราสามารถที่จะแบบว่าใช้ได้เลยอ่ะคือบางคนอ่ะรถเป็นของตัวเองมันจะแบบโอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได
้
คือขับรถตะลุยบุกเบิกไปเลยอ่ะ ขับรถแบบดิฉันเนี่ย อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงอ่ะในโลกเนี้ยพอเราตายไปอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นของเราไง
เอาไปไม่ได้สักอย่างเชื่อไหม
หลายคนบอกว่าให้ลูกหลานลูกหลานเนี่ยเลี้ยงมันแล้วก็ให้มันไปหาเองมั้งบักฮา
บางส่วนคือบางทีเนี่ยก็คิดไปอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นความเชื่อเก่าพออยู่ไปลูกหลานอาจจะไม่ได้อยู่กับเราก็ได้อาจจะหนีไปเรียนเมืองนอกแล้วไม่กลับมาม
ันไม่อยู่หรอก
ส่วนใหญ่มันก็ไม่สนนะแค่มาทำเดี๋ยวนี้ฟังเพื่อนๆที่มีลูกแล้วก็คือขอให้มันกลับมาทำงานศพให้ก็พอละคือหวังแค่นั้น
อย่าไปหวังขนาดนั้น
ประมาณ
อันนั้นหวังเยอะนะ
เอาเลยอ
ันนั้นหวังเยอะนะดิฉันเนี่ยบริจาคร่างกายเรียบร้อยนะบริจาคอวัยวะเรียบร้อยนะ
เป็นลูกบางคนอยู่เมืองนอกไม่กลับมาทำงานศพแม่พ่อมีเหมือนกันนะ
ไม่ต้องเหนืออื่นใด
ครอบ
คร
ั
วครอบครัวดิฉันเองเนี่ย
ว่ะ
มีญาติซึ่งอยู่อเมริกาเนี่ยซึ่งสุดท้ายเขาก็ไม่กลับมานะพอแบบใครเสีย
เพราะฉะนั้นความเชื่อเก่าๆมันต้องเอากลับถูก
นี่แค่รุ่น
คิดอีกครั้งนึง
Gen X อย่างเราก็ยังไม่กลับมาเลย
มันต้องถูกเอามาคิดอีกครั้งนึงนะฮะ
นั่นคือแบบพ่อเขาคือแม่เขาเสียด้วยนะแล้วเขาอยู่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อตั๋วกลับมานะ
ครับ
โอ้ไม่ได้ติดอะไรด้วยนะไม่อยากจะพูด
ถึงได้เตือนกันไว้ว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่าไปสร้างภาระที่มันเกินจำเป็นนะครับถ้าจะลงทุนก็เอาให้มันพอสมควรให้มันไม่ต้องเป็นภาระเรื้อรังต่อไปในอนาคตเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้มันทุกวันนี้มันไม่แน่นอนคุณโ
อ
การวางแผนระยะยาวนี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได
้เมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าการวางคืออย่างนี้ใช่ไหมคุณชลพัฒน์ที่ทำบริษัทกันมาเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยวางแผนระยะยาวนะ
สองปีสามปี
สามปีเราจะทำอะไรจากนั้นอีกปีนึงนะครับดิฉันบอกเลยนับตั้งแต่มีโควิดเนี่ยปี62
ครับ
เราไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้เลย
เดือนนี้3เดือนนั้นเอาวาง
เดือนเดียวเถอะ เดือนเดียวเถอะควอเตอร์นึงยังไม่ถึงเลย
วางเต็มๆก็ปีนึงแล้วก็ค่อยมาปรับแผนรีไวซ์แผนกันอีก
ใช่
นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตหลังโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงมันสูงมากค่ะทำไมน้องบางคนถามว่าทำไมความเปลี่ยนแปลงมันสูงขนาดนี้พี่ดิฉันตอบให้ฟังแบบง่าย
ๆ
มองกันเห็นชัดๆก็คือเราเข้าสู่โลกที่เป็นดิจิทัลเราเข้าสู่โลกที่มี AI artificial intelligence เนี่ยเป็นตัวนำในการทำงานในการเรียน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะไปเร็วมากในการพัฒนามันจะไม่เหมือนโลกยุคอนาล็อกซึ่งมันจะค่อนข้างช้ากว่านี้เยอะเพราะว่าในยุคที่เราเติบโตมาที่มันอนาล็อกผสมกับดิจิทัลเนี่ยมันจะไม่ได้รวดเร็วขนาดนี
้
เวลาเราจะพัฒนาเอาง่ายๆเนี่ยวัคซีนที่เราฉีดกันน่ะตอนโควิดอ่ะถ้าเรายังอยู่ในปี2545แล้วเกิดโรคระบาดแบบนี้ดิฉันเชื่อว่ามีคนตายกว่านี้อีกเยอะแล้วดิฉันยังเชื่อว่าโรคระบาดก็ยังระบาดอยู่เพราะว่าการพัฒนาวัคซีนจะไม
่
เร็วแบบนี
้
คุณดูนะโควิดระบาดปี62ข้ามปีมาปี63เริ่มมี
ว
ัคซีนแล้วนึกออกไหมพอ64วัคซีนเริ่มกระจายทั่วโลก65เรากลับมาใช้ชีวิตปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันไปเร็วมากพอโลกมันหมุนเร็วขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารสื่อเศรษฐกิจการเงินการเมืองเชื่อดิฉันเถอะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยเล่าเรื่องการเมืองกันเนาะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอีกเยอะพอความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในเจเนเรชันเราใช้คำว่าเราไม่ได้นะคนผู้ฟังรู้อายุเท่าไหร่มากในเจเนเรชันใหม่ๆตั้งแต่ เอาง่ายง่ายคือมันก็ต้องมีตั้งแต่บูมเมอร์ที่ยังมีชีวิตอยู
่
ก็คือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่คนที่อายุแบบ60ไปแล้ว X อย่างคุณธีรพัฒน์อย่างดิฉัน Y อย่างคุณปั๊ม Y you were born เกิดทำไม Generation Z หรือ Millennium พวกเนี้ยก็จะต้องเจอความเปลี่ยนแปลงเข้าไปอีกเยอะ
น
ึกออกไหมคะฉันยังแปลกใจว่าคนมันกลับมาแบบฮิตกับคำว่า Y2K หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจว่า Y2K คืออะไรแม้กระทั่งเพื่อนบางคนยังมาถามเฮ้ยแก Y2K คืออะไรบอกอ้าวก็ปี2000ไงปี2000ที่พวกมึงต้องมานั่งแก้คอมพิวเตอร์กันไงมึงจำไม่ได้หรือไง
เตรียมการกันใหญ่เลย
แต่ตอนนี้มันมาฮิตเพราะว่ามันไวรัลเพราะว่าภาพยนตร
์ครับ
เนื้ออื่นใดนะคะชีวิตหลังโควิดมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดูแลตัวเองให้ดีอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกก็คือว่าอย่าเป็นภาระใครเราต้องไม่เป็นภาระใคร
ครับและแน่นอนเรื่องพอเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยก็เริ่มมีการเรื่องหลอกลวงเยอะขึ้นอย่างที่เราพูดไปแล้วเป็นกันทั้งโลกนะไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็ยังมีคดีปล้นจี้เยอะ
มี
เยอะมากขึ้นอย่างน่าตกใจ
ใช่
นะฮะ
คือคนเราเนี่ยพอเลือดเข้าตาแล้วนะคะ
มันก็เอาตัวรอดกันนะพยายาม
มันก็เหมือนคนเวลาจะจมน้ำอ่ะสามารถกดหัวคนที่แบบมันมีคำพูดว่าผัวเมียกัน
อ
่ะเวลาจะจมน้ำอ่ะไม่ใครคนใดคนหนึ่งสามารถกดหัวอีกคนหนึ่งอะลงไปได้รักกันแค่ไหนอะ
เขามีแต่ว่ายน้ำไปช่วยไม่ใช่เหรอ
กดหัวเลย
จะจมคลองแสนแสบสมัยก่อน
คลองแสนแสบ
นะ
ดูนี่ว่าไททานิค
อ๋อ
ตอนจบแม่งยังปล่อยให้ผัวตายเลยเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่านางโรสอะเอาอีแจ็คขึ้นมาอยู่บนแผ่นด้วยกันน่ะ
ไอ้โรสมันตัวนางโรสมันตัวใหญ่เคทวินสเลตตอนนั้นยังไม่ได้ลดน้ำหนัก
นางโรสมันยังปล่อย
มันนอนเต็ม
ตายได
้มันนอนเต็มไอ้ประตูที่เป็นเศษไม้อะ
ไม่ผู้กำกับเขาออกมาบอกแล้วว่าพิสูจน์กันได้มีการพิสูจน์แล้วด้วยนะ
ได้ได้
ไอ้แจ็คขึ้นมาบนประตูนะ
แผ่นมาเริ่มเลยตอนนั้นไอ้แจ็คมันตัวเท่าจิ้งจกโดนประตูหนีบอะ
มันไม่ขึ้นไง
เออ
มันปล่อยให้ผัวตาย
เออจริงจริงจริง
คือเวลามันเหมือนเวลาเราจะจมน้ำอะ
ครับ
ถ้าอะไรก็แล้วแต่กดให้เรารอดได้เราจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมิตตี้ก็จะมาแบบนั้น
คนมันก็แตกตื่นนะเหมือนหลังสงคราม
ของ
สังคาม
โลกแล้วเหนืออื่นใดเนี่ยความแพนิคของคนเนี่ยมันวัดกันตอนนี้นะว่าจะถูกหลอกไม่ถูกหลอก
ครับ
บางคนเนี่ยแบบโอ๊ยจะไปทางไหนดีเอ้านี่เขามาบอกว่าทำได้เอ้าเชื่ออ ะไรแบบเนี้ยมันคืออันนี้ก็ฝากวิงวอนกระทรวง DE ดิจิตอลอะค่ะ
เขายังทำงานอยู่หรือเปล่า
เขารุ่นพี่คุณอะรัฐมนตรีอะ
จำไม่ได้แล้วอย่าไปนับอะไรก
ันรัฐมนตรีรุ่นพี่คุณนะ
เอาเหร
อรุ่นพี่คุณที่เตรียมอุดมอะได้ข่าวว่าเมียเยอะด้วย
อุ้ย
จะโดนฟ้องเนี่ยเขาอยากจะให้เขาช่วยดูแลนิดนึงดูแลยังไงโอเปอเรเตอร์ต้องจัดการได้รวมไปถึงพูดว่าแบงค์ชาติด้วยเพราะว่าแบงค์ก็ต้องจัดการได้มิจจี้พวกเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่า DE ลงมาทำเนี่ยทุกวันนี้คุณปล่อยให้มิจฉาชีพอ่ะเข้าถึงลูกหลานเข้าถึงคุณพ่อคุณแม่คุณถึงหัวเตียงเพราะอะไรทุกคนเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปบนหัวเตียงคุณปล่อยให้ของพวกเนี้ยมันเข้าไปถึงตัวเขาได้ง่าย
จัดการอะไรไม่ได้สักอย่างนึงนะครับเรื่องของธนาคารเช่นเดียวกัน
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ควรจะต้องบังคับแบงค
์
ทุกวันนี้คือปล่อย
ระยะยาวก็เสียหายเองแหละธนาคารนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวไปเล่าในตอนต่อไปแล้วกันเวลาใกล้หมดแต่ก็พูดเรื่องดีๆบ้างนะครับอย่างน้อยก็มีสัญญาณดีๆเดี๋ยวแหมคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาเป็นเรื่องร้ายไปหมด
นี่ยังไงเขาบอกเฟ้อต่อ
ฮะ
เดี๋ยวดอกเบี้ยแบงค์จะขึ้นอีก
เฟ้อต่อแต่เฟ้อน้อยลงเฟ้อต่อแต่มีเขาเรียกว่าสโลมีสัญญาณว่ามันจะใกล้จะหยุดละ
นะฮะแอคเซสเขากินได้ไหม
แก้อืดเฟ
้อ
นะครับก็นั่นเป็นสัญญาณว่าธนาคารก็อาจธนาคารชาติก็อาจจะแก้ปัญหาน้อยลงและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฝืดเคืองน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาณเงินเฟ้อเนี่ยประมาณหยุดอยู่ที่ประมาณ5นิดๆ 5% นิดๆ
เขาด
ี
แล้วนะ
ก็ไม่ได้รุนแรงไปถึงขนาดที่ใกล้10ขนาดนั้นอีกข่าวดีนึงก็คือนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วคุณโ
อ
นะฮะเจ้าของเพื่อนเจ้าของโรงแรม
ยิ้มได
้
ยิ้มได้ใช่ไหม
จีนเริ่มมาละที่เกาะเสม็ดเพื่อนบอกว่าทัวร์จีนเริ่มจองเข้ามาแล้วครับ
ก็ดีใจด้วยก็ดีใจด้วย
พัทยานี่ก็รัสเซียเต็มเลยครับจากที่เพิ่งไปมาหมาด
ก็ดีใจด้วยคือเอาข้อจริงแล้วอ่ะไม ไม่ว่าจะยุไม่ว่าจะตอนไหนอ
่
ะถ้าคนเรามันดิ้นรน
อ
่ะมันอยู่รอด
อย่าไปยอมแพ้
แต่ดิ้นรนในที่นี้ไม่ได้ความหมายความว่าคุณต้องเป็นมิจจี้นะมีมิจฉาชีพค่ะที่ฉันเรียกมิจจี้คือหมายความว่าก็อย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกบางคนบอกว่าพี่ตกงานพยายามจะขายแล้วมันก็ยังไม่ได้มึงสู้ต่อไปเว้ยต้องสู้ต่อไปคือสิ่งที่ท่านพุทธทาสบอกไว้เมื่อวานเพิ่งอ่านนะคะท่านก็บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ครับ
คืออย่ามารออะไรลมๆแรงๆประเภทแบบคือมันก็จะมีคนที่ฉันรู้จักหลายๆคนซึ่งแบบว่ารอว่าเดี๋ยวเผื่อเขาจะช่วยเผื่อเขาจะเรียกเผ
ื่
อเขาจะแบบว่า
คุณต้องช่วยเหลือตัวเอง
เผื่อจะมีโชคดวงอะไรแบบนี้ อะไรแบบเนี้ยก็จะบอกว่ามันไม่มีอ่ะแล้วมันก็จะไม่มีมันไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้น
มันอาจจะมีหรือไม่มีแต่คุณต้องช่วยตัวคุณเองก่อน แล้วพระเจ้าจะช่วยคุณตามหลัก
มีน้องคนนึงตกงานขอคำแนะนำจะมาของานอะไรอย่างนี้แหละที่ฉันบอกทำได้เหรอสายนี
้
แล้วก็เลยบอกแล้วจะให้ทำยังไงเอางี้นะถ้าวันนี้เนี่ยคุณตกงานกทม.เนี่ยมีศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เอาแบบพูดดิฉันพูดแบบว่าพูดแบบคนที่แบบ totally กำลังจะล้มเหลวเลยนะ totally ถ้าคุณสู้นะข้อแรกหนี้สินที่มีอยู่ถ้ามันก่อมาจากแบบบ้านช่องรถราขายแม่งให้หมดขายให้หมดแล้วไปเช่าอยู่เพราะว่าอะไรคุณไม่ต้องไปยึดว่าเฮ้ยเคยมีอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนหาว่าเราตกต่ำไม่ต้องไปสนใจแต่จำ
ขายได้ทั้งหมดนะฮะประธานโทษบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้ายังผ่อนแบงค์อยู่ขายได้เหรอเฮ้ยบางคนถ้ามีเช่าอยู่ขายได้เหรอ
ได้หมด
นะฮะมีคนเช่าอยู่ก็ขายทั้งคนเช่านี่แหละเดี๋ยวนี้ ขายแม่งทั้งคนเช่านี่แหละ
ไม่คือจะบอกว่าหลายคนน่ะอาย
ครับ
เพราะฉะนั้นเคยได้ยินน้องบางคนน่ะ
ทำไม่ได้เพราะอายหน้าบาง
น้องบางคนเวลาเขาพูดถึงคนที่แบบว่าต้องกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยน้องบางคนมันพูดถึงไม่ดีไงมันจะมีคนอีกประเภทนึงที่แบบว่าอ้าวตกอับเหร
อ
ไม่ต้องไปสนใจนะไอ้ปากคนแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เราเจริญขึ้นหรอก
ครับ
ใครว่าอะไรก็เอาเป็นแรงผลักดันไปละกัน
เป็นแรงผลักดันแล้วยังจกคิดเสมอว่าหนักกับเรายังมีอีกไอ้เราว่าเลวร้ายแล้วเนี่ย
มีเลวร้ายคุณอีกเยอะ
เป็นเจ้าของ
แต่ไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบคือดิฉันไม่ค่อยชอบวิธีการแบบเวลาเราลำบากแล้วให้ดูคนลำบากกว่าดิฉันไม่ค่อยชอบวิธีการแบบนี
้ครับ
เพราะว่ามันเหมือนเราไปซ้ำเติม
ไม่ดูจะดูอย่างเดียวสิอย่าไปซ้ำเขาสิ
ไม่มันเหมือน
อย่าไปออกความคิดเห็น
มันเหมือนแบบว่ามันเหมือนแบบเราไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบในสิ่งซึ่งแบบทำให้เรารู้สึกดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเราควรต้องดูตัวเองทำไมถึงแบบนั้นเพราะว่าเราก็จะแบบบอกตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำผ่านเพราะเรามันจะมีส่วนนึงที่เราบอกตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำผ่านมามันไม่ได้คือความผิดพลาดเพราะมีคนที่ลำบากกว่าแต่ในความเป็นจริงเราต้องดูตัวเองแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันเกิดความผิดพลาดตรงไหนไม่ใช่บอกว่ากูผิดพลาดเพราะเกิดโควิดกูผิดพลาดเพราะคนนี้ไม่ยอมช่วยกูผิดพลาดเพราะแบงค์ไม่ปล่อยกู้ไม่ได
้
คุณ
ก็ต้องโทษตัวเองด้วย
ต้องดูตัวเองก่อนว่าเราผิดพลาดเพราะอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จัดการปัญหาทั้งหมดคือถ้ามันไม่ได้อะไรเลยจริงๆขายมันให้หมดแล้วเช่าอยู
่ครับ
แล้วก็จะบอกต่อว่าถ้ายังมีแหละคือทุกคนแหละยังทำงานได้แล้วเดี๋ยวฉันจะบอกด้วยว่างานคือธรรมะใครมันจะมาดูถูกก็ช่างหัวมันก้มหน้าทำงานไปก้มหน้าทำงานไปอย่างเดียวงานคือธรรมะท่านพุทธทาสบอกไว้ทำไมถึงธรรมะเพราะว่ามันทำให้จิตคุณไม่ฟุ้งซ่านจิตคุณจะอยู่ที่งานอย่างเดียว
ค
ุณจะไม่ไปยุ่งกับมือถือคุณไม่ไปยุ่งกับโซเชียลมีเดียเพราะคุณแม่งมีงานทำ
แล้วยังมีคนที่พร้อมจะจ้างงานอยู่เยอะนะ
ใช่เราก็พร้อมค่ะแต่มันไม่มีคนทำให้
ที่แน่ๆเนี่ยธุรกิจโรงแร
ม
เขาบ่นเลยเพราะว่าคนที่ออกไปในช่วงโควิดเนี่ยไม่กลับมาแล้ว
ไม่กลับไปเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เออคนที่ออกไปเนี่ยก็อาจจะไปทำธุรกิจตัวเองรับจ้างเล็กๆน้อยๆไปแล้วแล้วก็ไม่กลับคราวนี้ว่
าเขาไปเปิดร้านซักรีดแข่งแล้ว
ตลาดท่องเที่ยว
ขาดแรงงาน
ขาดแรงงานเพราะว่าตลาดนี้เนี่ยก็หาหุ่นยนต์มาทำไม่ได้ AI มาเป็นแม่บ้านไม่ได้ใช่ไหม AI มาทำอาหารไม่ได้อะไรต่างๆซักรีดไม่ได้ตรงนี้ก็ขาดอยู่นะ
ใช่คือแรงงานเนี่ยคือมันจะมีทั้งศูนย์ฝึกงานของ
กทม.ใช่อย่างที่คุณโอแนะนำอ่ะ
มีงานไปหาที่กรมแรงงานได้ไปลงทะเบียนว่างงานเอาไว
้ครับ
ถ้าคุณอยู่ในประกันสังคมคุณขึ้นทะเบียนไว
้
คุณจะมีเงินประกันสังคมมาเลี้ยงตัวเดือนละประมาณสัก 7,000 อ่ะเอาง่ายๆน่าจะประมาณ
ถึงเหรอ
5,000 ถึง 7,000 ขึ้นอยู่กับเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ 5,000 ถึง 7,000 ถามว่าทำไมถึงพูดถึงศูนย์ฝึกกทม.คุณขาเขาเรียนคอร์ส150-300เอง
ถูกมาก
มีที่เรียนตัดผมทำขนมตัดผมทำขนมซ่อมคอมซ่อมมือถือ
นวดไหม
นวด
สอนนวด
มี
ช่างไม
้มี
ดนตรีมีไหมดนตรี
ดนตรีมีงานฝีมือมี
อ่า
ทำขนมเบเกอรี่อาหารมีเรียน150ถึง300บาทลงทะเบียนเรียนเรียนภาษาก็มีภาษาอังกฤษภาษาจีนมีถ้าเราลงเรียนเรามีความรู้นอกเหนือจากสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้ว มีทักษะเพิ่ม
เอาทางที่เราชอบมันเนี่ยจะไปได้ดี
คุณธีรพัฒน์พูดเมื่อกี้ว่าโรงแรมกำลังหาคน
โอ้โห
ถ้าคุณไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพแล้วคุณได้ใบประกาศคุณทำได้คุณสามารถทำอะไรได้บ้างในโรงแรมทำ อาหารเป็นแม่บ้านทำงานซักรีดได
้
คุณสามารถที่จะอันนี้พูดถึงแบบในระดับแรงงานก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่าไวท์คอลล่ากันอีกทีนึงไวท์คอลล่าคือปกขาวแล้วก็หรือแม้กระทั่งงานนวดแผนโบราณคุณเชื่อไหมตอนนี้
อ
ัน
นี้รายได้ดีหน่อยนะ
เทลแลนด์เนี่ยต่อคิวยาวเลยนะไม่ไปเช้าเนี่ยไม่มีหมอแล้ว แล้วหมอเนี่ยยิ่งด้วยวันก่อนไปนวดถ้าจองวันศุกร์อ่ะไม่วันศุกร์ไม่ค่อยอยากจะรับกลางคืนยันหยอกว่าสักทุ่มได้ไหมทุ่มดึกไปค่ะ มีขาประจำอู้ตายละกู
หมอตอนนี้ได้รับการง้อมากเพราะว่าสถานประกอบการเองก็ต้องการไงพอนักท่องเที่ยวกลับมาไอคนที่เป็นลูกค้าเองก็อยากจะรีเควสคนนู้นคนนี้ก็ยิ่งเหมือนกับเล่นตัวเข้าไปอี
ก
และยิ่งแบบตอนช่วงที่โควิดปลายๆอย่างเงี้ยตัวเองก็ต้องแบบเฮ้ยระวังจะเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้รับการที่จะเอาใจเยอะเข้าไปอีกนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วหลายๆคนอาจจะฟังแล้วบอกพี่ไม่เคยลำบากพี่อย่ามาพูดดีกว่ากูลำบากมาก่อนพวกมึง เออกูเคยติดลบมาก่อนด้วยซ้ำ
นี่เหลือ20บาทใช่ป่ะ
เพราะว่าเราผ่านช่วงเวลาเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งมา
ครับ
ช่วงนั้นคือช่วงลำบากของคนทำสายสื่อนะคุณชลภัทรนี่เขาเรียกไม่ลำบากของจริงไปเรียนตอนปละ70
ตอนนั้นไม่รู้ไปอยู่ไหน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่องไว้นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมนุษย์เราต้องพึ่งตัวเองข้อแรกข้อที่2เนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวเนี่ยก็คือจงปล่อยมันออกไปวางมันลงไปเลยมันหนักนั่นแหละ
อย่าไปเสียดงเสียดายตายไปเอาไปไม่ได้สักชิ้นหนึ่งนะครับ
และสุดท้ายยังย้ำอยู่เสมอ
ครับ
ไม่ว่าจะวัน10ปีที่แล้วที่เคยจัดรายการมาวันนี้กลับมาทำพอดคาสต์สิงานคือธรรมะอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างงานเพราะถ้าปล่อยให้ตัวเองว่างงานมันจะฟุ้งซ่านแล้วจิตเราอ่ะมันวิ่งไวยิ่งกว่าความเร็ว 5G อีกนะ
ยุคนี้ยิ่งไวเข้าไปใหญ่
เพราะมันมีโซเชียล
ยุคโซเชียลเนี่ย
งานคือธรรมะทำอะไรได้จงทำอย่าแบบนั่งเล่นมือถือปล่อยไปชีวิตไหลไปวันๆ
ได้เงินด้วยนะฮะงานคือเงินคืองาน
บันดาลสุขเพราะว่าเราจะโฟกัสอยู่ที่งาน
ครับ
เราก็จะไม่แบบว่าเอ้ยทำไมเพื่อนคนนี้คือโซเชียลมีเดียมันทำให้คนอ่ะฟุ้งซ่านหลายคนดูแล้วก็แบบเห็นเขาใช้ชีวิตแล้วเราทำไมคนนี้เขาดีจังคุณรู้ไหมคุณดูแบบนั้นบ่อยๆอ่ะมันจะสะสมความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ
ตอนร้ายเขาไม่มาโพสไงตอนเขาไม่ดีเขาไม่มา เขาก็มาโพสอวดตอนได้เขาดี
ตอนมันโดนหัวซ้อมมันไม่โพสแน่นอนนะคะอะไรแบบเนี้ย
นะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็มาพูดชีวิต
หลังหอมค
อวันนี้เวลา
เกือบชั่วโมงแล้ว
ชั่วโมงนึง
นะฮะ
กลับมาพบกันอีกที
ไม่น่าเชื่อเลย
อัปเดตทุกครั้งใน Spotify Podbean เว็บไซต์ต้นคิด360
ทุกช่องทาง
Twitter ต้นคิด360 Facebook ต้นคิด360 YouTube ต้นคิด360โอ้ไม่ปากเนี่ยค่ะแก่เบอร์นี้ต้องมานั่งทำมาหากินอยู่เลยค่ะ
หาเช้ากินค่ำ
หาเช้ากินค่ำค่ำค่ำ
นะ
กินแม่งทั้งวันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว
คุณโอลาเลยแล้วกัน
ลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ EP ต่อไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวน
ี้ EP ที่2
มันก็ไม่ใช่สัปดาห์หน้า
EP แรกนี่คืออยู่อย่างไร
อยู่อย่างไร
หล
ัง
โควิด
แล้ว EP หน้าอะไรดี
EP หน้าอะไรยังไม่รู้ เดี๋ยวกลับมาติดตามลุ้นกันแล้วกันนะ
โอเคค่ะ
วันนี้บายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ